Dobré ráno, bratři a sestry. Já jsem dostal mikrofon tady, tak budu ještě, promiňte ten rachot. Evangelka se ráno ptala, jestli něco nepotřebuju s sebou a já jsem mi ukazoval, že to mám v kapse, že jsem profesionál. Takže akorát stačí vytáhnout papírek a samozřejmě je třeba boží milost, ale to pro nás všechny, nejenom pro kazatele a nejenom když kážu, nejenom když sdílím slovo, když sloužíme, ale stále. A o tom bude i dnešní téma. Já přečtu nejprve text, je to z 12. kapitoly Římanům a stále pokračujeme v tom našem tématu hlavu vzhůru lidi a je tu nová vláda, ne sice v Praze, ale je to nová vláda nad lidskými životy, nad našimi životy a my dnes budeme slyšet o tom, co ta vláda dokáže v našich životech, jak s touto vládou spolupracovat a pokud ta vláda není ve tvém životě a srdci ještě úplně pevná, tak to vlastně je příležitost, aby byla dnes upevněna. Tak co nám Pavel sdílí ve 12. kapitole Římanům, jsou to už praktické návody a praktická slova o tom, jak žít náš křesťanský život. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Úplně na začátku také četl Pepa text s Římanům ze samého začátku, z 12. kapitoly. Tím vlastně Pavel uvádí vůbec celou tu dlouhou pasáž těch různých praktických rad, jak žít to, o čem psal do té doby v celé dlouhé epištole. Jenom to připomenu. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Přiznávám, že velmi rád a hodně věnuju více pozornosti těm předcházejícím kapitolám epištoly Římanům. Epištolu Římanům mám určitým způsobem rád i některé další Pavlovy a právě proto, že popisují to, co Bůh s námi udělal v Kristu, že popisují záchranu, popisují spasení detailně, nádherně, jednoznačně, znovu a znovu, tak aby jsme nemuseli pochybovat nebo nebyli v nejistotě. Je to nabité energií, nabité milostí, nabité dobrotou boží a nabité také určitým tajemstvím, protože stále vlastně jako kdyby máš pocit, že je to úžasné, že tomu rozumíš a že možná úplně nerozumíš, což platí o většině Bible. Ale ta dobrota a to nadšení z boží přímosti a z božího slova nějakým způsobem dominuje. A když jsem dostal od našeho kazatele e-mail, zda bych kázal na 12. kapitolu Římanům, na tento text, tak jsem se jenom podíval do kalendáře, jestli mám možnost jednak tady být a jednak jestli mám možnost se připravit. A okamžitě jsem na to kývnul, protože jsem si uvědomil, tohle není moje oblíbená pasáž. A to je dobře, protože když člověk jenom mluví o tom, co oblibuje, tak se stává jednostranný. A tak to pro mě byla taková příjemná výzva podívat se tady na to místo znovu. Vysvětlím vám, proč já, možná nejenom já, oblibuji především ty předešlé kapitoly. Je to velmi jednoduché. Tam totiž Pavel popisuje to, jak jsme byli spaseni, jak jsme byli zachráněni. A to je prostě akční film. To je drama. A teď možná je to i trošku dané tím, že jsem křesťan první generace, to znamená, nebyl jsem věřící, ani moje rodina, uvěřil jsem, takže jsem tu drama zažil nějakým způsobem, ale velmi rád bych, abyste se necítili teď špatně, ví, kdo nejste křesťané první generace, i když vím, že i takových je tady mnoho. A prostě i to je prostě něco úžasného to číst, co Bůh vykonal v Kristu. Víte, že když jsem tam měl také jedno kázání, tak jsem zmiňoval, jak vlastně, když Pán Bůh vysílal to akční komando svého syna, aby zachránil tento svět, tak to ještě nepříteli ohlásil. Prostě řekl mu, narodí se v Betlémě. Jo. Poslal Jana Křtitele, který hlásal, už je to tady. Normálně, když vysíláte záchranné komando, tak to tajíte. Že? To je, záchranné operace jsou klíčová věc, je překvapení a je utajení, ale Pán Bůh ten prostě nic netajil, ten prostě ohlásil ďáblu, ohlásil celému světu, teď je to tady, teď to přichází, narodí se tam a tam, ještě poslal ty mágy z východu a zbouřil se celý Jeruzalém. A tak prostě Bůh vykonal skrze Krista spasení a to mě přitahuje a samozřejmě má stále smysl se k tomu vracet a stále znovu nás písmo vybízí, abychom tyto věci nestratili ze svého srdce, protože jsou důvodem vděčnosti a jsou zejména posilují naši naději a naši i odvahu, nebo i právě jsou možná takovým určitým hnacím motorem, abychom žili ten svůj křesťanský život, který už nemusí být tak akční. A to je teď přesně to, kde se teď nacházíme. Titulky akčního filmu doběhly, už je tam konec, už jenom víme, kdo hrál, hlavní postava byl Ježíš, Boží syn, zachránil nás ze hříchu a teď jsme tady my, jinými slovy, pan Ježíš říkal, já jsem přišel hledat ztracené ovce a víme, že když prostě 99 ovcí už je nalezených, on hledá ještě tu jednu, tu stou a to je prostě ta akce, to je to drama, ale cílem samozřejmě je, že ovce se dostanou do ovčince a už jsou tam. To znamená, záchranná operace skončila, ovce jsou v ovčinci a je tu ještě jeden problém, že ona tam, ta zachráněná ovce, není sama. Jsou tam ještě další ovce a to už je trochu jiná pohádka, než to, co bylo předtím. Takže my jsme teď v této druhé části příběhu, která se nezdá už tak akční, ale ona je akční. Já jsem byl rád, že jsem i měl důvod si ten text znovu jako kdyby prostudovat a znovu rozebrat a mou hlavou probíhaly všechny ty věci, které se tady píšou a říkal jsem si, že jsem vděčný Bohu za spasení, že jsem vděčný Bohu za to, že mohu s ním žít a mohu procházet tímto druhým, tou druhou fází toho procesu po té, co už jsem byl zachráněn, tak vlastně mohu vydávat sám sebe Bohu jako živou, svatou, Bohu libou oběť. Mohu proměňovat svou mysl a obnovovat se podle jeho slova. To, co následuje a v čem my všichni, kdo jsme tady dnes žijeme, tak už není tolik pro kameru, není to takové akční, ale je to přesto úžasné. Tento, s dovolením já zůstanu u toho obrazu filmu, tento film nebo tento příběh, který teď žijeme, tak má tyto okolnosti. Pořád jsme ve světě, ten svět, jak víme, říká písmo, že leží ve zlém. Stále ještě vyhlížíme určitou naději, protože teprve přijde jaksi moment, kdy naše spasení bude dokonáno. My sice, když věříme v Krista, máme jistotu, že když Bible mluví o naději, tak je to naděje trošku jiného typu, než my obvykle jsme zvyklí spojovat s tímto slovem, protože obvykle, když mám naději, tak nevím, jestli věc dopadne, je to 50 na 50. Mám naději, je to nejisté. Ale Bible říká, že pokud se týká naděje věčného života, je to jistota naděje, je to něco jiného, protože ten jediný problém je, že to není vidět, takže si to nemůžeme uvěřit. A apoštol Pavel zmiňuje na jednom místě, že zřejmě prožil, že byl vytržen do nebe, tak to viděl, ale my obvykle, co jsme tady, tak nevím, kdo z vás jste byl v nebi. A takže pro nás je to naděje. My víme jistě, že to přijde, ale teď to tady není. To znamená, je tady naše tělo omezené všemi omezeními, které jsou, a je kolem nás svět, který leží ve zlém a který také přináší určité myšlenky a nápady. A podívej, nemohl bys to dělat takhle. A jak říkal vlastně i Pepa na začátku, tak dobro není komerční projekt. Jo? To je dobro, člověk nekoná, protože si to spočítal a že mu to něco vynese. Pokud bych hledal, co mi má co vynést na tomto světě, tak možná zvolím jiné hodnoty. Tak, a teďka to jsou tedy okolnosti. Jsme ve světě, který leží ve zlém, a i v nás jsou určité věci, které dosud nejsou obnovené, ale máme na to určité vybavení, jsme vyzbrojeni. Obnova mysli. Máme nový rod, nové narození v Kristu. A nebo jak vlastně začíná Římanům 8. kapitola, zákon ducha života v Ježíši Kristu, který nás vysvobodil ze zákona hříchu a smrti. To znamená, vlastně jakoby zdánlivě se nic nezměnilo, a když ten den, kdy jsem přijal Pána Ježíše, tak druhý den jsem vypadal dost podobně, nebo aspoň já si tak připadal. Je pravda, že, a to říkali, to si pamatuju, že jednou zmiňoval Petr Kadlec, že když přišel pak mezi lidi, tak mě říkali, co je s tebou? A já jsem přišel tehdy do sboru a kazatelka na konci, tam byla kazatelka v tom sboru, říkala, Petře, ty úplně záříš. Tak já se tak jako nepřipadal, že bych zářil. Jo? Já měl dost trablů před obrácením a pro mě to jako kdyby tím obrácením neskončilo, ale najednou tady je nová síla, nový zákon ducha života ve tvém životě, který ti dává sílu, abys mohl žít jinak, a to vůbec není v podstatě nuda. Je to program na celý zbytek tvého života. A tak, jak Pán Ježíš říká, jako mě poslal Otec, tak on v tom smyslu vysílá nás, abychom žili ten jeho nový život v tomto našem životě, v této naší realitě, v této mé stále jaksi tělesné schránce Petra Horáčka, nebo dosaďte si své jméno, tak aby žil Kristus ve vás v tomhletom světě. Změnil se vaše nasměrování, váš osud, vaše rodina, pakliže nejsou věřící, tak jste zřejmě se vaše koleje rozjeli, zřejmě jste se vydali na jinou trasu, než to bylo obvyklé a než by se dalo u vás předpokládat. A to je úžasná příležitost. Dokonce vlastně až i teďka, když se ten text četl, tak mi došlo, vlastně Bible říká, tohle je ta tvoje pravá bohoslužba, služba Bohu. A my si pod službou Bohu představujeme nebo spojujeme si s tím slovem často různé jiné prostě konkrétní služby. Například lektor na školách organizace English Campu, díky Pánu za něj, modlili jsme se ráno a budeme se určitě ještě modlit. Nadace mezinárodní potřeby, projekty ve světě i v České republice, cokoliv, prostě službu, 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 což samozřejmě práce je potřeba tolik, že Pán Ježíš říká, modlete se, aby Pán žně vyhnal dělníky na svoji žeň. To je pravda, ale zároveň ta služba je ještě něco jiného a o tom tady Pavel mluví, to je vydat sám sebe a proměňovat, být proměněn sám do obrazu Krista. I to je služba a když dovolíte, řeknu, mám-li být teda chytrý a pokud opravdu chci investovat správně, už tady bylo zmíněno komerční projekt, tak tady se vyplatí investovat, protože to je totiž něco věčného, to si vezmete sebou. Jo? To je to, co zůstává, to je to, co nějakým způsobem nepomine. Tak. Program, který Pán Bůh připravil pro tuto fázi, ovce už jsou v ovčinci, tak je boj. Bojujeme na dvou rovinách. Boj vnitřní a boj vnější. Já jsem si rozebral ten text, našel jsem tam 6 takových jakoby výzev a rozdělil jsem si to do dvou kategorií. Bojujeme proti vnějším okolnostem a bojujeme proti tomu, co by nás mohlo ohrožovat zevnitř. Tak, ale začnu nejprve tím vnějším, to, co je venku. Soužení, pronásledování, blížní jsou v potížích. To jsou výzvy, které je možné, jaksi, nebo které se můžou v našem životě objevit a s kterými se musíme vypořádat. Tak a první, soužení, Římanům 12, to je verš 12, druhá část. V soužení buďte trpěliví. Proti soužení nasazujeme trpělivost. V soužení se učíme trpělivost. Předpokládám, že Bible většinou, když hovoří o soužení, tak mluví o soužení, které souvisí s pronásledováním nebo s nepřízní, která je vyvolaná právě proto, že následuješ Krista, že stojíš za Kristem. Bez pochyby mohou existovat soužení, kdy prostě člověk má nedostatek, má hlad nebo jakékoliv jiné okolnosti, které nemůže změnit a za které se modlí. V každém případě Bible říká v takových situacích vlastně Bůh ordinuje řešení trpělivost, vytrvalost. Bůh nám, do nás vložil svého ducha, mimo jiné on je duchem síly, duchem, který dává sílu vytrvat. Další riziko, které nás může ohrožovat zvenku, je ve verši 13 a je to hromadění. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. A víte, že jedna z věcí, která může udusit Boží život v nás, to Boží símě, je péče o věci tohoto světa, která může přerůst i tak, že může to být samozřejmě, že pečujeme, ne, že bychom byli bohatí, ale prostě jsme plní starosti a plní strachu. Může to ale také být, že se máme dobře a potřebujeme ještě něco vylepšovat. V každém případě já věřím, že Pán Bůh není proti dobrým věcem nebo hezkým věcem a pokud si budu moci koupit lepší auto než to, které mám teď, tak vůbec nebudu váhat a nebudu to cítit jako hřích. Ale může být, že ty věci obsadí tvůj život a tvoje srdce a tvoje myšlení takovým způsobem, že už to není prostě ono. A vlastně dusí to ten Boží život v tobě. A to jsou momenty, kdy se velmi hodí, že je potřeba udělat něco pro druhé. Otrhat třešně, jo? Nebo tak to jsme zrovna, to byla určitá akce jakoby pro sbor, nebylo to pro nuzné, i když začneme-li stavět, tak se možná v nouzi můžeme odstnout jako společenství. V každém případě momenty, kdy někdo něco potřebuje kolem tebe, tak to jsou momenty, kdy můžeme cvičit ty své duchovní svaly a vlastně se učit odhlížet od toho, co potřebuju já, co by se hodilo mně a můžu do toho jít. Já se s dovolením pochlubím, já jsem také trošku trhal třešně, fakt jenom pár hodin, protože nějakým způsobem jsem byl dost unavený a měl jsem přesný plán na pátek odpoledne. Vezmu kolo a pojedu se projet. Jo, to opravdu, jako určitě bych to byl potřeboval, hodilo by se mi to navíc, to pomáhá mému koleni, které po operaci, bylo by to úplně super, ale jak se tak vyvíjela situace a teď bylo potřeba odvést do sboru cukr a moje žena říkala, že to odveze, ale já jsem si říkal, no ale já jich tam mohu ten cukr odvíst a když už tam budu, že bych třeba místo kola, že bych s nima taky trhal. Jo. A tak jako ta myšlenka se zdála taková neodbytná, že jsem podlehl, doufám, božímu nutkání. A tak jsem si jakoby prožil trochu z toho, kdy člověk jako kdyby něco potřebuje, ale vidí, že také potřeba něco jiného, že to potřebují, řekněme, druzí. A to jsou momenty, kdy lze opravdu jakoby ty naše duchovní svaly nasadit. Další vnější ohrožení vidím ve verši 14 a tam je napsáno: svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Tak tady je to ohrožení, které přichází zvenku, je jednak nějaké ohrožení, protože vás někdo pronásleduje. Já vím, že pro nás je to asi hodně teoretické, protože žijeme v době a v té části světa, kde tohle není typické, jinak pro většinu křesťanů na světě to typické je, že a já jsem prožil část svého křesťanství v době, kdy to nebylo prostě, nebyla to vstupenka na tu nejlepší vysokou školu, nebyla to vstupenka pro to nejlepší zaměstnání, ale v mé době už nešlo o život, nebo nebylo to tak vážné jako v 50. letech. A každopádně můžeme prožít nějaké ohrožení zvenku a konec konců nemusí to být jenom kvůli naší víře. Někdo dělá zlo, někdo dělá něco nepříjemného. Máte někdo takovou zkušenost, že někdo kolem tebe, komu se nemůžeš vyhnout, kdo prostě je kolem tebe, je to buď ve škole, v práci, kdekoliv jinde, možná z rodiny, něco prostě opravdu to neměl by to dělat. A když se modlíte, aby Pán Bůh toho člověka odstranil, teda pokud se tak modlíte, nebo možná to máte v srdci, tak se nic neděje. A to jsou ty momenty, které také cvičí ty naše duchovní svaly, protože to jsou momenty, kde zápasíme z nenávisti a z hořkosti. Ne, že by i nový zákon, než kvůli starý, neobsahoval slova jako, že pánu patří soud, protože pochopitelně nemá smysl si zakrývat oči před tím, pokud opravdu někdo koná zlé věci, tak jsou zlé a není nic křesťanského, jako říkat, že to tak není. To nemáme se učit lhát ani v zájmu dobrého, ale prostě Bohu náleží soud a my se máme opravdu cvičit v tom, abychom dobrořečili a nezlořečili, nepomlouvali. Nestali se součástí toho, té mašinerie tohoto světa, oko za oko, zub za zub a tak dále. A pak jsou také ohrožení vnitřní. Protože skončil, jak jsem říkal, ta akční část toho filmu, toho spasení, kdy jsme byli zachráněni. Každý z vás, ať už jste byli z věřící rodiny, nebo jako v mém případě z nevěřící, tak jste někde museli prožít ten moment, kdy jste najednou už jako věděli a měli jste tu jistotu, že Ježíš je spasitelem a je spasitelem i pro tebe. A to je ten moment, kdy milost pronikla do tvého života. A Bible říká, z naděje se radujte. Z naděje se radujte. Tím začíná tahle pasáž. Jako kdyby tady apoštol Pavel ukázal na to, kde vzít k tomu všemu sílu. Protože to je vlastně zdroj síly, abychom překonali věci, které můžou někdy být nepříjemné. Já osobně, zvlášť jsem někdy unavený a chci číst Bibli, I když jsem unavený, přesto chci číst Bibli, tak někdy volím právě takové ty příběhy. Najdu si ve Starém zákoně příběh Davida a Goliáše, jak ten David zdolal toho Goliáše. Úžasný příběh je také ten Daniel s těmi lvy, jak tam ty lvy prostě ho nesežrali, když ho hodili do té jámy. A kdyby někdo třeba dneska si myslel, že třeba měli COVID-19, jo, tak jako neměli, protože ve chvíli, kdy Daniela vytáhli a hodili tam ty jeho protivníky, tak lvy je prostě totálně zničili. To znamená, lvy byli v totální formě a přesto nesežrali Daniela. Tak to jsou určitě moje oblíbené pasáže. Ale ti naši nepřátelé dneska nemusí být tak velcí, nemusí být tak nápadní, nemusí to být tenhle ten akční problém, tahle akční situace. V denním životě, když se probudíš, když cokoliv děláš sebe menší drobné volby, tak potřebuješ z naděje se radovat, z té jistoty záchrany, z té jistoty, která dosud nenastala, proto je nazývaná nadějí, ale v naději jsme spaseni. Pakliže člověk něco vidí, tak tomu neříká naděje, ale my, protože to nevidíme, tak pevně doufáme, pevně věříme, říká písmo. Takže proto vlastně je to hned na samém začátku. Radujte se z naděje. To je vlastně, tady cvičíš duchovní svaly, abys neusnul. Jo. Vlastně smutek, splín přicházejí do našeho života, ale naděje dává sílu, abychom žili, abychom se drželi nad hladinou. Vždyť tím motorem křesťanského života je právě to milosrdenství Boží. Ten chléb života, který si připomínáme při každé večeři Páně, ten nám dává vlastně sílu, abychom žili jinak, abychom nepadali do schématu tohoto světa. Tak a tady máme také tři celkem věci, které se týkají vnitřního ohrožení. Co třeba lhostejnost vůči Bohu? Verš 12, který říká v modlitbách buďte vytrvalí. Modlitby, chvilky, které máš s Pánem, kdy jsi sám, chvilky, které věnuješ Pánu, a teď nevím, jestli jsem náhodou nezblednul, protože když toto říkám, tak jako toto je můj zápas a možná i mnohých z vás, ale je to zápas, to znamená, já jsem to nevzdal. Prostě v modlitbách vytrvalý to jde proti lhostejnosti, proti tomu, aby ti zapadlo to, co pro tebe Ježíš učinil. A pak to, co říká ve verši 15. a 16. Mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Mít porozumění jeden pro druhého. Dokonce se radujte se s radujícími a plačte s plačícími. To je někdy těžší se radovat s radujícím, než plakat s plačícím. Víte, jak se říká takový český vtip, že soused si koupil novou kozu. Pane Bože, prosím tě, aby mu chcípla. Jestli abych já měl taky, přebedem to na dnešní dobu, soused si koupil nové auto. Šárna. Pořádný auto. Japonce. A ať se mu to rozbije. Jo, jako, někdy je těžší přát lidem dobré. Já si pamatuju, když jsem se dostal poprvé ještě v době komunismu do zahraničí takovým zázrakem na studia do Švýcarska, tak prostě mě se otvíraly oči na to bohatství a to, které prostě bylo normální za hranicí. Oni se divili, čemu já se divím, já jsem se divil, že oni se diví, protože tam prostě jezdili auta, které vypadaly normálně a každé auto byla jiná značka. U nás jezdili tak tři, že jo, Trabant, MBčko a Moskvič. Žiguli. A Žiguli byl sen českého člověka. A já jsem jim to aspoň doufám, jakoby přál. A někdy je to možná těžší se radovat s radujícím, než plakat s plačícím. V každém případě vždycky jde o to, a vždycky i tady trénujeme duchovní svaly, abychom nebyli prostě lhostejní vůči tomu, co prožívají druzí, co je kolem mě. Ti lidé kolem mě, nejsem v tom ovčinci sám, nejenom já a Pán Bůh, i když bych asi rád, ale prostě to jsou věci a okolnosti, které jsou tady proto, aby nás to vytrhlo z takové vnitřní lhostejnosti a zaměření na sebe. Je tam slovo, které vlastně mějte porozumění jeden pro druhého, tam úplně není přesně jasné, co různé překlady to pojímají různě. Mějte jeden vůči druhému stejný ohled, jo, to je asi dobré. Prostě ať už si kdokoliv, a možná někdo je tady ředitel nadace, někdo není ředitel nadace a může být, že někdo je fyzicky zdatný a pak někdo tady připajdá, sotva mluví a podobně. A může být, že by mezi nás třeba přišel někdo s dlouhými vlasy a bylo by z něj cítit alkohol. A dlouho jsme tady takového člověka neviděli, ale pořád jako kdyby před Bohem jsme všichni ve stejné hodnotě. A to je dobré si připomínat a někdy nám to Pán Bůh připomene tím, že vedle mě je někdo, koho bych měl tendenci přehlížet anebo se na něj dívat hodně ze zhora. Tak platí tedy malé věci, říká Bible. Vlastně nedívat se, nehledat jenom ty věci vysoké a veliké, a které jsou vidět. Máme v Kristu velký důvod, proč konat ty malé věci, proč se věnovat těmto malým povinnostem a těmto malým momentům, kdy může Pán Ježíš nějakým způsobem jednat skrze nás. Je takové příslovečná služba, nevím, jestli jste někdy slyšeli, mytí záchodů. U nás to jakoby není jako vyčleněné jako speciální služba. Tady, kdo má uklid, tak také mimo jiné mé záchody. My jsme byli v jednom sboru kdysi, kde úklid byl zajištěn, protože jsme měli pronajatý prostory, ale záchody jsme si museli jít chodit mít sami. Takže existovala služba mytí záchodů. A to je taková služba, do které se vám nepřihlásí hnedka hodně lidí a možná já jsem měl tehdy pocity, doufám, že se nemýlím, že lidé, kteří do té služby vstoupili, tak za pár let jste zjistili, že Pán Bůh jim dal větší a větší a větší odpovědnosti ve sboru a větší milost, že prostě od těch malých věcí, jako kdyby Pán Bůh dával lidem růst dál a dál. Tak to je asi všechno, co já dokážu říct k těm čtyřem veršům, těm šesti ohrožením, vnější, vnitřní. Já ještě jednou jenom je vyjmenuju, začnu o těch vnějších, kdy přichází soužení, nepříjemné okolnosti, kdy mě ohrožuje hromadění, kdy mě ohrožuje nenávist a hořkost, tam nasazujeme dobrořečení, nasazujeme pohostinnost a dávání druhým, nasazujeme radost místo radovat se v naději, trpělivost. A pak je tedy to ohrožení, které je zevnitř, že jednoduše zapomeneme na to dobré, co Bůh vykonal a kdy necháváme zapadnout ty věci prachem. A tam tedy radovat se z naděje, vytrvalost, horlivost v modlitbách. A pak také tedy ten postoj vůči druhým, kteří jsou kolem mě. Tak. A to všechno je tedy hnáno tím, co bylo v tom prvním dílu toho příběhu. A to byla Boží záchrana, záchrana v Kristu. A já už jsem zmiňoval, je to tedy Boží milosrdenství. Pavel vybízí skrze Boží milosrdenství. Já jsem se ptal, jestli mohu promiň na ní, manželky, jak tomu rozumí, že skrze Boží milosrdenství, co to znamená? Co tím Pán Bůh chce říct? Skrze Boží milosrdenství vás vybízím k jinému způsobu života. Co ten obrat znamená. Já nevím, no tak jako snažil jsem se trošku pátrat v Novém zákoně. Dnešní technologie vám umožňují, že i když neumíte moc řecky, tak velmi snadno se podíváte do původního textu a tak dále. Takže nemusím úplně všechno si pamatovat, co jsem se kdysi učil na té logické fakultě. A tak skrze milosrdenství Boží ten výraz mi připomíná něco takového, jako když prostě jdete do bitvy a vlastně Pán Bůh popisuje, čím vás vyzbrojil. Jdete s kulometem. Ten je těžký kulomet. Vlastně není. Jo. Popisuje zbraň, s kterou jdete do toho boje. To znamená, máš tady před sebou nepřátele a ty je vyřídíš a tady máš tu zbraň, skrze kterou vy vyřídíš. Milosrdenství Boží je ta síla, ten hnací motor, který ti dává, který ti připomene, máš problém s hořkostí, někdo ti něco dluží, ale Boží milosrdenství ti připomíná, kolik bylo odpuštěné tobě. Víte ten příběh o těch dvou, jak bylo odpuštěno obrovské bohatství, obrovská suma byla odpuštěna nám, a my potom před námi stojí někdo, kdo nám dluží 50 korun. A tak to je, to Boží milosrdenství je to, co nás chrání, abychom dokázali žít tímto způsobem. Co se týče Božího milosrdenství, už jsem to říkal, tady my křesťané, kteří jsme z pohanů, nemáme žádnou výhodu vůči vám, křesťanům, kteří jste už původně, už jste poznali křesťanství a byli jste v něm vedení ve svých rodinách, protože křesťanem se člověk křesťanství nemůže zdědit. Říká se, že Pán Bůh nemá žádné vnuky, že má jenom své děti. Každý se Božím dítětem stává osobně tím, že uvěří, tím, že přijme tuto pravdu. A jestli člověk přijme tak, že předtím nevěděl vůbec nic a žil úplně jinak, a nebo jestli člověk to celý život slyšel, ale prostě jednoho dne musí říct, tohle je moje víra, tohle je můj Pán, můj Spasitel, nehraje to žádnou roli. Ten Spasitel je stejně velký a stejně dobrý pro jedny i pro druhé. A tak tedy, jestliže víš, že tě Ježíš vykoupil z moci tmy, pak patříš Kristu a žij ve světle. Víš, že tě Ježíš vykoupil z moci hříchu, pak nad ním vládni ve svém životě, ve tvém životě. A pak, když je tu někdo z vás, dneska tady nemáme kameru, abych mohl mluvit na kameru, pokud je tu někdo, koho Ježíš volá, pak se nech pozvat, protože není nic horšího, než minout Boží hlas. Mezi lektory, které nadace podporuje, tak máme jednoho, působí v Klatovech a on byl původně na drogách, měl kapelu, hrál, žil prostě tak jako pravý hříšník. Žil na hromádce se svojí, teď už ženou, oni se potom vzali, když uvěřili. Ta jeho žena ho pak zvala do sboru. A prostě někdo jí pozval a ona tím byla zasažená, tak ho zvala do sboru a on tam vždycky přišel a tak to jako nechtěl poslouchat. A tak tam seděl a pak vždycky tam někdo jako dával takovou jako výzvu, že jestli někdo je tady, kdo nemá Pána Ježíše jako spasitele, aby ho přijal. A on si vždycky řekl, to není pro mě, ne, to já vím, jak já chci žít. A tak to udělal po druhé. A když tam byl po třetí, tak zase to samé, stejná situace. Kdo z vás nemá Pána Ježíše? Pán Ježíš tě volá. A on si uvědomil, to je po třetí. A ono se říká třikrát a dost. Co když to je? Je to hrozně dramatické. Jak říkám, ta první část příběhu bývá dramatická. Co když je to naposled, si řekl. A šel a vstal a šel se modlit. Já jsem byl na jeho jednom školním programu a tam se ho někdo ptal na to, jak to, že je křesťan. A on tam tento příběh vyprávěl, jo. A ve chvíli, kdy řekl, teď pak jsem si uvědomil, že by mohlo být pozdě. Když to dořekl, tak zazvonilo. No. Musím říct, teda, nevím, jak ty děcka v té třídě, ale Mě teda mrazilo v zádech. Jak říkám, ta první část příběhu je dramatická. Ale prosím vás, není důležité to drama, ale důležitý je ten Kristus, který nás zachránil a na jehož milost, dobrotu a milosrdenství nemáme zapomínat a nemáme na ně zapomínat především v tom našem praktickém všedním životě, v tom, jak žijeme a jak konáme. Ať vám v tom Bůh žehná a nezapomene přitom na mě.